que somos cinco los que buscamos el remate. En corto, Xavi jugó la pelota para Villa. Villa la pone para Silva, pégale Silva. Silva centra, se la toca todo.
¡Fernando Torres!
Overlap, ένα podcast για όλα όσα θα συζητήσετε με τους φίλους σας μετά από βραδιές γεμάτες μπάλα με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.
Ωραία, εδώ είμαστε. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, ανάλογα την ώρα φυσικά που ακούτε το συγκεκριμένο podcast, το οποίο λέγεται Overlap. Γρηγόρης Ατρίδης, Αλέξανδρος Ξενικάκης. Θα συζητήσουμε, γιατί το να μιλάς για τον εαυτό σε τρίτο πρόσωπο, εντάξει, οριακά. Στα πρόθυρα.
Δηλαδή, αν είναι ο άλλος τώρα στο μπάνιο. Λέμε ότι κάνει μπάνιο, γιατί πλέον πολλοί κόσμος ακούει μουσική, ακούει podcast και το έχει παρέα τέλος πάντων στο μπάνιο, στο ντουζ. Τι πρέπει να του πούμε τώρα, μην μου πεις ότι έχουμε το ζευγάρι του τελικού. Αυτά είναι παλιά ξινά στα φύλια, τώρα να τα ξέρουμε. Ωραία.
Όχι μόνο, εντάξει, ναι, τώρα, σιγά.
Ωραία. Έχουμε, σιγά. Ξέρουμε ότι καταρχάς απευθύνουμε κάλεσμα,
ναι,
στους φίλους του ποδοσφαίρου.
Να κάνουν τι?
Να βρεθούν στις 25 Απριλίου, με την ελπίδα ότι θα έχουν εισιτήριο, βέβαια, για να μην πει κανένας ότι κάνουμε κάλεσμα και δημιουργούμε θέματα, στο Πανθεσσαλικό, γιατί υπάρχει ποδοσφαιρική γιορτή. Θα πούμε για το κύπελο και τι μας έχει κάνει εντύπωση και σε ποια πρόσωπα μπορούμε να σταθούμε, και θα κάνουμε και μια στροφή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα που έρχεται στο γήπεδο του Αντένα, στην οποία δεν θέλουμε ποτέ να ξεχνάτε ότι ένα ελεύθερο κανάλι, ένα κανάλι στο οποίο μπορείτε χωρίς συνδρομή τέλος πάντων να δείτε τα πάντα, έχει επιλέξει να δείχνει Europa και Conference League και να ακολουθεί την πορεία των ελληνικών ομάδων με το καλύτερο δυνατό παιχνίδι. Θα πούμε και στην πορεία τι ακριβώς έρχεται την ερχόμενη Πέμπτη στις 19, για να έχουμε λίγο αγωνία δηλαδή. Λοιπόν, για το κύπελο, τώρα που έχουμε τελικό. Καταρχάς, πρώτη ερώτηση, δεν θέλω να μην μου την αποφύγεις. Το περίμενες?
Το περίμενα.
Ωραίο. Εντάξει. Okay.
Το περίμενα.
Επιβεβαιώνω ότι το περίμενα.
Το περίμενα και από τις δύο τις πλευρές, ναι. Και από την πλευρά του ΠΑΟ και από την πλευρά του ΟΦ το περίμενα.
Ωραία. Εντάξει. 100 χρόνια και οι δύο ομάδες. Ιστορικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες σε μια ιστορική σεζόν. Ασπρόμαυρος τελικός. Ιδιαίτερος τελικός, γιατί μιλάμε για οπαδούς ομάδων με εξαιρετική σχέση, ίδιο όνομα θύρας οργανωμένων, τέλος πάντων με ανταλλαγές, με όλα πάρα πολύ ωραία και φιλοξενίες, και ευχόμαστε και κάνουμε σταυρούς, παρακλήσεις, τέλος πάντων ό,τι υπάρχει και είναι δυνατό, αυτό το πράγμα να φανεί και στο τελικό του κυπέλου και να φανεί και μετά το τελικό να συνεχίσει να υφίσταται. Γι' αυτό λέμε για
αντάλλαγμα.
Γιατί ο Βόλος είναι μια πολύ φιλόξενη πόλη, την οποία όσοι θα την επισκεφτούν και θα περάσουν πολύ ωραία και μπορούν τέλος πάντων να το διασκεδάσουν και θα πρέπει να σεβαστούν και την ίδια την πόλη.
Άντε να δούμε.
Ωραία. Είχαμε δράμα στη Λιβαδιά. Ο Όφη κατάφερε να κάνει μια υπέρβαση στην οποία κάποιοι δεν τον πίστευαν πριν από το παιχνίδι, με βάση την πολύ επιθετική εικόνα και την πολύ καλή ποδοσφαιρική εικόνα του Λιβαδιακού σε όλη τη χρονιά. Βέβαια, ίσως δεν μέτρησαν το γεγονός ότι με τον coach Κόντι ο Όφη είναι μια αναγεννημένη ομάδα η οποία είναι on process το project αυτό και η εξέλιξη, in progress δηλαδή. Και σε αυτό το ανέβασμα κατάφερε και με 10 παίκτες, χωρίς να έχει τις πολλές ευκαιρίες, να έχει την ουσία και να είναι η ομάδα η οποία θα πάρει την πρόκριση, και συγχαρητήρια, γιατί θα είναι για τέταρτη φορά και ουσιαστικά έκοψε και μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα όπως ο Λιβαδιακός. Στο άλλο ζευγάρι τώρα. Να τα πάρουμε με τη σειρά του ντέρμπι. Πάω και Παναθηναϊκός. Καταρχάς, δεν έχει νόημα να συζητήσουμε για το τι έγινε.
Ναι, μωρέ, άστα αυτά. Άστα αυτά. Όχι, τώρα προσπαθούμε να πιαστούμε από το τελικό, με αφορμή το τελικό του κυπέλου και κυρίως τον ημιτελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, και να το συνδέσουμε ουσιαστικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα που αναμένεται, την Ευρωπαϊκή Πέμπτη που αναμένουμε να ζήσουμε πολύ έντονα στο γήπεδο του Αντένα. Λοιπόν, να πάμε από τον νικητή του ημιτελικού και έναν εκδοτικό φιναλίστο, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα συζητήσουμε για την Ευρώπη, αλλά να ξεκινήσουμε, λέω, την κουβέντα από το γιατί έφτασε στον τελικό. Η απάντηση είναι απλή, okay, γιατί ήταν καλύτερος από τους αντιπάλους που βρήκε μπροστά του στα κρίσιμα σημεία, ήταν εκείνος που έπρεπε και κατάφερε να κεφαλοποιήσει τις καλές τους βραδιές και να φτάσει στον τελικό. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι κάτι που έχει περάσει λίγο στα ψηλά και έχει κάνει τη διαφορά στο φετινό κύπελλο Ελλάδος είναι αυτός ο κανόνας που αποφάσισε να επιβάλλει επί της ουσίας η ΕΠΟ. Πολύ καλά έκανε, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνουμε. Το να πρέπει δηλαδή στην εντεκάδα όποιας ομάδας παίζει στο κύπελλο, στους 11 που είναι στο γήπεδο, να υπάρχει δεδομένα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι γεννημένος από το 2004 και μετά. Έτσι, αυτός είναι ο κανόνας, στα 21 δηλαδή, και μετά. Έχουν οι ελληνικές ομάδες τέτοιους παίχτες και έχουν και οι μεγάλοι, οι Big Four που λέμε τέτοιους παίχτες. Αλλά νομίζω ότι στο φινάλε της κουβέντας, στο τελικό έφτασε η ομάδα που ουσιαστικά έχει την καλύτερη ακαδημία και έχει και τις περισσότερες επιλογές, έχει τις περισσότερες δυνατότητες για να αξιοποιήσει, να ελιχθεί ανάμεσα σε αυτό το κανόνα. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πάρα πολύ τις ακαδημίες του. Νομίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτό ότι έχει, άντε να μην πούμε την καλύτερη, γιατί μπορεί και κάποιοι να διαφωνούν, είναι και ψηλό υποκειμενικό σε κάποια πράγματα αυτό. Μία από τις δύο καλύτερες. Μία από τις δύο καλύτερες στην Ελλάδα.
Εντάξει, είναι ακόμα και που είναι υποκειμενικό, στα δικά μου τα μάτια που ας πούμε εγώ θα ήθελα να πάρω θέση, δεν είναι παιδιά ποιος έχει την καλύτερη όπως το έχετε στο μυαλό σας, είναι το ποιος έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή νέων Ελλήνων ποδοσφαιριστών, ποιος είναι ο μεγαλύτερος τροφοδότης στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ποιος είναι αυτός που ενδεχομένως, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, επενδύει με σωστό τρόπο τα περισσότερα χρόνια. Αυτά τα τρία στοιχεία νομίζω τα έχει και τα τρία ο ΠΑΟΚ και η Ακαδημία του και κάπως έτσι θα μπορούσε κάποιος να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι ναι, είναι η καλύτερη, η πιο επιτυχημένη Ακαδημία στην Ελλάδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία αρκετά χρόνια. Το 12 ανέλαβε τον ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης και του άλλαξε το στάτους σταδιακά με την πολύ μεγάλη, τη γιγαντιαία οικονομική επένδυση που έχει κάνει. Από το 14 και μετά ξεκίνησε και η γιγαντιαία επένδυση, η οποία τότε, μπορώ να το επιβεβαιώσω μέσα από το ρεπορτάζ, χλεβάστηκε και από πάρα πολύ κόσμο κοντά στο περιβάλλον του ΠΑΟΚ και πέρασε στα ψηλά ίσως, γιατί είχαμε ξανακούσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο για ακαδημίες, για επένδυση, για το φυτώριο, για το στόχο να βγαίνουν Έλληνες ποδοσφαιριστές για μια ομάδα. Και κανένας δεν πίστευε ότι μπορεί να συμβεί. Το ποσό ήταν 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Κάποιοι έλεγαν στον Ιβάν Σαββίδη ότι τα χάνεις, σε κλέβουν, σε κοροϊδεύουν. Προφανώς όμως, επειδή το έχω ξαναπεί, είναι πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης ομάδας λειτουργεί πολύ με τα logistics. Τον έχει επηρεάσει στη ζωή του η σπουδή του και το επιχειρηματικό, τέλος πάντων, μοντέλο που έχει ακολουθήσει με βάση και αυτή τη σπουδή, τον logistics. Θέλει να έχει τέλος πάντων κάποια project τα οποία κάποια στιγμή θα αποδώσουν. Είχε όραμα να πετύχει κάτι τέτοιο και να μπορέσει να έχει ένα φυτώριο που θα τροφοδοτεί την ίδια ομάδα. Από το 16-17, 2-3 χρόνια μετά δηλαδή, ένα τμήμα το οποίο δεν έπαιρνε μόνο χρήματα, αλλά στελεχώθηκε με κατάλληλους ανθρώπους. Ξεκίνησε να μεγαλώνει το δίκτυό του στην Ελλάδα. Άρχισε να έχει παντού συνεργαζόμενες ακαδημίες. Ξεκίνησε συνειδητά να φτιάχνει ένα παιδομάζωμα, ψάχνοντας σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια τους καλύτερους μικρούς νέους ποδοσφαιριστές. Φτιάχνοντας σπίτια στη Θεσσαλονίκη με τα οποία θα μπορούσε να τους φιλοξενεί, κοιτώνες δηλαδή. Κάτι το οποίο το βλέπουμε συνήθως στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή από το 16-17 το project αυτό ξεκίνησε να δείχνει δειλά-δειλά τα αποτελέσματά του και να αποδίδει. Και όταν ξεκίνησε να αποδίδει, αρχίσαμε να βλέπουμε καινούργιους ποδοσφαιριστές στην κεντρική σκηνή του ΠΑΟΚ, Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και έχουμε φτάσει στα τελευταία 5-6 χρόνια, γιατί αυτή είναι η δική μου παρατήρηση, να έχουμε πέρα από τους παίκτες που αγωνίζονται στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και έχουν πάρει μεταγραφή, συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν με την ασπρόμαυρη φανέλα και όλα αυτά, πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που βγήκαν από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, που δοκιμάστηκαν στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Και επειδή για κάποιο λόγο δεν κατάφεραν να καθιερωθούν, έχουν συμμετοχή σε ομάδες στη Super League και έτσι γίνεται ο ΠΑΟΚ και τροφοδότης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και στη δεύτερη κατηγορία, αλλά είναι πάρα πολύ και στην πρώτη κατηγορία. Γιατί όμως, Άλεξ, τα λέμε όλα αυτά? Δηλαδή, συνδέουμε τον κανονισμό της Ομοσπονδίας με τους με τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ που κάναμε και αυτή την επιβράδυνση για τα χρόνια που δουλεύουν. Και ο λόγος είναι προφανής, γιατί στα δικά μας τα μάτια, νομίζω, αν διαφωνείς μπορείς να το πεις προφανώς, ο ΠΑΟΚ πήρε αυτόν τον κανονισμό στο κύπελο, που είναι πολύ σωστός, και έχει κάνει επίδειξη δύναμης. Δηλαδή, είπε, παιδιά, ότι εμένα η δεξαμενή παικτών που έχω για τους λόγους που αναφέραμε είναι πολύ μεγάλη. Τους χρησιμοποιώ αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Μου δίνεται ακόμα μια αφορμή να χρησιμοποιήσω με αυτόν τον κανονισμό πολύ πιο σταθερά παίκτες δικούς μου και να εξελιχθούν τελικά και σε πρωταγωνιστές.
Ναι. Κοίτα, δεδομένα ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, το αξιοποίησε στο γιατί είχε τη δυνατότητα, αυτό που λες, δηλαδή είχε τη δύναμη να το κάνει. Δηλαδή, να είμαστε ειλικρινείς, δεν ξέρω κατά πόσο, αν δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός, θα βλέπαμε τον Μονάστηρλι να πιάνει πέναλτι με τον Ατρόμητο στη διαδικασία των πέναλτι και να γίνει τίωρας. Δεν ξέρω κατά πόσο προχθές.
Δεν θα το βλέπαμε τον Μονάστηρλι.
Την προηγούμενη εβδομάδα κόντρα στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω πότε το ακούτε το podcast. Θα βλέπαμε τον Χατσίδη να μπαίνει στο γήπεδο και να γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής και να κρίνει επί της ουσίας έναν ημιτελικό κυπέλου και να βάζει τη σφραγίδα στην πρόκριση του ΠΑΟΚ. Πιθανότατα ούτε αυτό θα το βλέπαμε. Οπότε ήταν ένα συνδυασμός, νομίζω, αυτών των ενεργειών, ότι ουσιαστικά είναι πολύ σωστή, στον πολύ σωστό δρόμο, προς τον πολύ σωστό δρόμο η απόφαση της ΕΠΟ να επιβάλλει επί της ουσίας στις ομάδες ότι θα πρέπει να έχετε αυτήν την ύπαρξη ενός ποδοσφαιριστή δεδομένα στην δεκάδα σας, και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ το πήρε αυτό και το αξιοποίησε, γιατί είχε τη δυνατότητα να το αξιοποιήσει περισσότερο από τους άλλους. Δηλαδή είχε την ευελιξία, είχε αυτό που δεν έχουν οι άλλοι, αυτή τη δεξαμενή που είπες και εσύ πολύ σωστά, για να την αξιοποιήσει ανάλογα και το πότε χρειάστηκε να την αξιοποιήσει και πώς χρειάστηκε να την αξιοποιήσει. Δηλαδή, όταν βλέπαμε στις υπόλοιπες ομάδες, αν τις πάρουμε μία-μία, θα δούμε ότι, για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό, ο ένας είναι ο Μουζακίτης, που είναι κάτω των 21 και χρησιμοποιείται, ενώ παίκτες ποδοσφαιριστές που παίρνουν χρόνο συμμετοχή στις ομάδες είναι ο Μουζακίτης. Ο άλλος, η εναλλακτική περίπτωση, ήταν ο Μπότς, ο δεύτερος τερματοφύλακας, που δεν τον είδαμε πολύ. Στις υπόλοιπες ομάδες, τον Παναθηναϊκό εν προκειμένου, ο Κοντούρης ήρθε μετά την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, και πριν από τον Κοντούρη ήταν ο Μπόκος και ο Μπρέγκου, δύο ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παίξει, αλήθεια είναι, πολύ στον Παναθηναϊκό φέτος, και δεν νομίζω έδωσαν τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να εκμεταλλευτεί αυτόν τον κανόνα. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση από τους άλλους τρεις, ας πούμε, τα τέσσερα μεγάλα φαβόρη του κυπέλου. Δεν είχε ποδοσφαιριστές. Ο ένας ήταν από τις ακαδημίες της, ήταν ο Κωσίδης, που ουσιαστικά το παιδί δεν χρησιμοποιείται στην πρώτη ομάδα, δεν είναι μέλος πρώτης ομάδας. Προπονείται με την πρώτη ομάδα, αλλά δεν χρησιμοποιείται. Και ο δεύτερος ήταν ο Καλοσκάμης, ο οποίος αποκτήθηκε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δηλαδή, δόθηκαν καλά χρήματα γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί υπήρχε αυτός ο κανονισμός του κυπέλου. Το θέμα είναι ότι, έχοντας πολλούς ποδοσφαιριστές, πολλές δυνατότητες, πολλές επιλογές, σαν αυτές που είχε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να έχεις δυνατότητα να βάλεις τον τερματοφύλακά σου, να έχεις δυνατότητα να βάλεις έναν εξτρέμ, να έχεις δυνατότητα να βάλεις έναν επιθετικό, Μοναστηρλής, Χατσίδης, Μύθου, έχεις δυνατότητα να ελιχθείς και ανάλογα τις ανάγκες της αναμέτρησης που έχεις απέναντί σου και τον αντίπαλο. Για παράδειγμα, στον προημιτελικό, ο ΠΑΟΚ είχε δυνατότητα να δει και ο Λουτσέσκου ότι κοντά στον Ατρόμητο θέλω την εμπειρία επιθετικά. Θέλω τον τρόπο που όταν θα έρθει η ευκαιρία, θα μου δοθεί η ευκαιρία, θα αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία. Δεν θα πατήσω με όλο το σεβασμό τώρα στους μικρούς αυτούς παίχτες που στη βραδιά του κάθε παίχτη, δηλαδή για τις αυτές τις ηλικίες. Το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορείς να έχεις την απέτηση να περιμένεις από ποδοσφαιριστές τέτοιας ηλικίας να σου είναι σταθερά καλή η απόδοσή τους. Αυτό είναι το θέμα σε αυτές τις ηλικίες, ότι προσπαθούν οι παίκτες, έχουν το ταλέντο, αλλά να ζητούν τη σταθερότητα. Ήξερε ο Λουτσέσκου ότι, ξεκινώντας από το μάτς με τον Ατρόμητο, που ήταν το πρώτο ουσιαστικά που έκανε τη διαφορά στο φετινό κύπελο για τον ΠΑΟΚ, ότι με το να έχει εμπειρία επιθετικά σε μάτς της μίας βραδιάς, θα προτιμούσε να έχει τους πιο έμπειρους παίχτες. Γι' αυτό και επέλεξε να βάλει τον Μοναστηλή, γιατί ξέρω ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει κατά κύριο λόγο εκείνος την μπάλα και όχι ο αντίπαλος. Άσχετα αν στην πορεία του έκατσε ο Μοναστηλής να γίνει ο απόλυτος ήρωας, εν προκειμένου δηλαδή. Δεν νομίζω ότι το έχει στο μυαλό του έτσι, ότι σε περίπτωση που πάμε στα πέναντι, ο Μοναστηρλής τον εμπιστεύω με τον θεωρώ ικανό. Που δεν λέω ότι δεν τον πιστεύει, απλά θεωρώ ότι το είχε λίγο διαφορετικά στο μυαλό του. Αξιοποίησε λοιπόν κοντά στον Ατρόμητο τη δυνατότητα να έχει την εμπειρία της ηλικίας επιθετικά. Στο επόμενο παιχνίδι κοντά στον Ολυμπιακό ήρθε ο Μύθου, που έγινε εκεί πρωταγωνιστής. Στο επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήρθε ο Χατσίδης. Είχε τη δυνατότητα, είχε τις επιλογές, αυτές τις τρεις επιλογές, ο ΠΑΟΚ σε κάθε βραδιά που χρειαζόταν να έκανε τις σωστές επιλογές και να δικαιώνεται για αυτό που είπες και εσύ, από εκεί ξεκινάει η Ολυκουβέντα, για αυτή την φοβερά μεγάλη επένδυση που έχει κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ακαδημία του.
Καταρχάς αυτή η σειρά με την οποία τα ανέφερες, το ήρωας Μοναστηρλής με τον Ατρόμητο, ήρωας Μύθου που ανοίγει το σκορ στο Καραϊσκάκι και είναι πολύ κομβικός, και καθοριστικός και MVP Χατσίδη στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, είναι και αφορμή για να γίνει αυτό το podcast και να σταθούμε όχι μόνο στον κανονισμό, αλλά και στους άσους που βγάζει το μανίκι του, στην προκειμένη περίπτωση ο ΠΑΟΚ, στηριζόμενος σε νεαρά παιδιά. Διευκρινίζω απλά και προσθέτω σε αυτό που είπες, ότι στο πρώτο παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκε ο Μοναστηρλής, σε αυτό με τον Ατρόμητο, ο Μύθου είχε και το πρόβλημα της ίωσης. Δεν ήταν μόνο η επιλογή που έχει να κάνει με το ότι ήθελε, που είναι και ένας ακόμα λόγος έτσι επιπρόσθετος, τον πιο έμπειρο Γιακουμάκη για παράδειγμα στην κορυφή, ή άλλους ποδοσφαιριστές μεσοεπιθετικούς που είναι πολύ πιο έμπειροι. Άκουσα και αυτό που είπες, με τη σειρά ακριβώς που τα είπες, βλέπουμε το πόσο δίκαιο είναι το ποδόσφαιρο στις ομάδες. Λέμε για την υπεροπλία του ΠΑΟ και την επίδειξη δύναμη στο συγκεκριμένο κανονισμό, γιατί επενδύει στις ακαδημίες με σωστό τρόπο από το 2014 και μετά. Αμέσως επόμενος πολύ μεγάλος επενδυτής τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια, 7-8 θα μπορούσαμε να πούμε, εντάξει δεν θα μαλώσουμε τώρα σε 1-2 χρόνια παραπάνω, ο Ολυμπιακός, ο οποίος επίσης είχε πολλές λύσεις να φέρει και έχει βγάλει και με την ομάδα που κατέκτησε το Youth League πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές την τελευταία διετία. Και στη συνέχεια βλέπουμε τα προβλήματα που έχουν η ΑΕΚ που θέλει να χτίσει την ακαδημία της εδώ και ένα χρόνο και κάτι, και ο Παναθηναϊκός που είναι και επίσης σε αυτή την προσπάθεια τον τελευταίο ένα χρόνο και κάτι, έχοντας χάσει σχεδόν μια 20ετία, γιατί ο Παναθηναϊκός θυμόμαστε ότι στις αρχές του 2000 είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι πολύ θετικό και πολύ σημαντικό. Εγώ για κάποιον που θα το ξεχάσει να βάλω στο μυαλό ότι ο ΠΑΟΚ στην προκειμένη περίπτωση, πέρα από τους τρεις που μάθαμε όλοι μας, γιατί γίνανε και πρωταγωνιστές, αλλά και γιατί τους βλέπουμε να παίζουν βασικούς στα παιχνίδια του κυπέλου, έχει και άλλο project. Είναι και ο Μπέρδος, που κάποια στιγμή μπήκε σε αυτό το rotation των νεαρών για να πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονισμού. Δείχνει και αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει, και είπαμε με τη σειρά που τα είπαμε, γιατί το ποδόσφαιρο δικαιώνει στο τέλος της ομάδας. Είναι ωραίο, είναι θετικό, η ευχή είναι να δούμε ένα πολύ ωραίο τελικό, μιας και ο ΠΑΟΚ κατάφερε κόντρα στον Παναθηναϊκό να πάρει δικαίως μια πρόκριση με 2 νίκες. Μακάρι να δοθεί συνέχεια και να υπάρχει σε αυτό το τελικό πρωταγωνιστής Έλληνας νεαρός ποδοσφαιριστής. Είτε φοράει τα ασπρόμαυρα της Θεσσαλονίκης, είτε φοράει τα ασπρόμαυρα της Κρήτης. Όπως και να έχει, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Αυτή είναι μια κουβέντα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για το. Στο πλευρά του ΠΑΟΚ, δηλαδή το ποιον θα επιλέξει ο Λουτσέσκου, αλλά δεν θα την κάνουμε τώρα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε μέρες μέχρι τις 25 του Απρίλη για να το συζητήσουμε ξανά.
Έχουμε μέρες και μέχρι τις 19 του Φλεβάρη, που είναι το ραντεβού μας στην τηλεόραση του Αντένα την ερχόμενη Πέμπτη. Εκεί ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται νωρίς, στις 8 παρατέταρτο, υποδέχεται στην Τούμπα την Θέλτα. Πρέπει ο Λουτσέσκου σε αυτόν τον πολύ δύσκολο μήνα που ήδη μέχρι και τα μέσα του ταλαιπωρείται από. Ακόμα και με τη σωστή διαχείριση που κάνει και τις 5-6 αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι, με έλλειμμα ενέργειας, γιατί είναι πολλοί συνεχόμενοι αγώνες, με πολλούς τραυματισμούς. Τρεις ποδοσφαιριστές, καθαρό αίμα δεκάρια, ο Κωνσταντέλιας, ο Πέλκας και ο Ιβανούσας, νωρίτερα από όλους, έχουν προβλήματα τραυματισμών και δεν είναι μοναδικοί. Είναι και ο Τεσπότοφ. Στο παιχνίδι της Πέμπτης είναι και ο τιμωρημένος Γιακουμάκης. Όλα αυτά πάντως θα τα δείτε, γιατί θα έχουμε. Το τι ακριβώς συνέβη με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ρεπορτάζ από την Τούμπα στο The Football Show που θα ακολουθήσει στις 12. Το παιχνίδι που θα δείξει ο Αντένα την 5η στις 19 είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλιζέν στις 10 η ώρα. Και νομίζω ότι και με αυτόν τον τρόπο είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε τη στροφή,
ναι,
προς τον άλλο πάρο λίγων φιναλίστ, αλλά ηττημένο τελικός αυτού του ζευγαριού, του μονοπατιού, των ντέρμπι, τον Παναθηναϊκό δηλαδή, που δεν τα κατάφερε απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Ναι. Κοίτα, δεν ξέρω, για να κλείσουμε αυτό που λες, το κομμάτι που κάνει το ελιξίριο της νιώτης, αν δηλαδή τα νιάτα, να το πούμε απλοϊκά, είναι και η λύση στο πονοκέφαλο που θα αντιμετωπίσει, αντιμετωπίζεται και θα αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα ο προπονητής του Δικεφάλου για τις πολλές απουσίες που έχει κυρίως μεσοεπιθετικά και των διαδοχικών παιχνιδιών και των πολλών ντέρμπι εν όψη του φινάλε της σεζόν. Αν δηλαδή ο τρόπος για να αντέξει ο ΠΑΟΚ αυτό το κύμα αναμετρήσεων που έρχεται κατά πάνω του, είναι ουσιαστικά τα νιάτα, είναι η λύση που μπορεί να δώσει ο Χατσίδης, που μπορεί να δώσει ο Μύθου, που μπορεί να δώσει ο Αλφα Μοναστηλής, και πάει λέγοντας. Αυτό είναι κάτι που θα τον δεδομένα θα το σκεφτεί και θα κληθεί να αποφασίσει μπαίνοντας έτσι στο κρισιμότερο σημείο της σεζόν. Μπαίνοντας και στο κρισιμότερο σημείο της σεζόν και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αποχαιρέτησε τον ένα του στόχο, που νομίζω ότι στο σημείο που έχει φτάσει πλέον σεζόν ήταν και ο βασικός του στόχος εν όψη και της επόμενης χρονιάς, για να μην καταφέρει, να μην μάλλον μπει σε απίθανη πίεση, σε καθεστώς μεγάλης πίεσης εν όψη και του φινάλε της ποδοσφαιρικής σεζόν, και να μην μπει σε πελάτες και επόμενη χρονιά του, γιατί αυτό είναι που πλέον απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος μέσα σε όλα τα όσα τέλος πάντων έχει ζήσει τη φετινή σεζόν, έχει και μία αξιοπρεπέστατη πορεία στην Ευρώπη, που νομίζω ότι ουσιαστικά μπορεί αυτή τη στιγμή να μοιάζει ως κάτι που είναι δύσκολο, κάτι που είναι μακρινό, το να μπορείς δηλαδή να ονειρευτείς ευρωπαϊκά, γιατί πράγματι στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να σχεδιάσεις το οτιδήποτε ευρωπαϊκά, έχοντας την αγωνιστική εικόνα που έχει η ομάδα των πράσινων εντός των συνόρων. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα καύσιμο που μπορεί και να φτιάξει κάπως το γλυκό που λέμε, να το δέσει λίγο καλύτερα το γλυκό το φετινό για τον Παναθηναϊκό, και είναι και μια ευκαιρία δηλαδή στο φινάλι της κουβέντας, γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός παίζει κόντρα στην, θα παίξει κόντρα στην Βικτόρια Πλιζέν, μια διάδα αγώνων από την οποία, αν καταφέρει να επιβιώσει, θα έχει φτάσει στους 16 του Europa League. Καθόλου υποτιμητικό αν τα καταφέρει. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, όσο πιο μακριά πάει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα σε μια τέτοια διοργάνωση, εννοείται θεμητό είναι. Από την άλλη, δεν ξέρω αν και στον Παναθηναϊκό είναι φρόνιμο να μπει κάποιος σε μια διαδικασία σχεδιασμού εν όψη της συνέχειας της σεζόν, ή αν θα πρέπει ουσιαστικά να μπει σε μια διαδικασία η ομάδα του να σκέφτεται απλά το επόμενο παιχνίδι και τι μπορεί να πάρει από αυτό, έχοντας παράλληλα στο μυαλό του ότι μιλάμε για ένα σύνολο που έχει αλλάξει σε τεράστιο βαθμό σε σχέση με το τι, την κατάσταση που βρισκόταν στο καλοκαίρι. Έχει αλλάξει ήδη 3 προπονητές και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Αλλά όπως και να έχει, η Ευρώπη είναι ένα σημείο, μια ευκαιρία για να πατήσει και κάπου ο Παναθηναϊκός και να βάλει λίγο περισσότερο καύσιμο στη μηχανή του όσο μπαίνουμε στην τελική ευθεία της χρονιάς.
Έχει χιλιοϋποθεί και χιλιοαναλυθεί και νομίζουμε εμείς κατά τη δική μας γνώμη ότι είναι και λίγο βαρετό το να μπούμε στη διαδικασία ανάλυσης του γιατί δεν προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός και γιατί δεν ήταν ανταγωνιστικός στη μάχη πρόκρισης εν όψη του τελικού. Ναι, μεν χάθηκε ένας στόχος πολύ σημαντικός για τη χρονιά, ο οποίος ουσιαστικά βάζει σε κίνδυνο, και υπάρχει και η απώλεια και το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα μπορούσε να δώσει πέρα από έναν ενδεχόμενο τίτλο. Ωστόσο, άμα κοιτάξουμε στην Ευρώπη και κάνουμε focus στην Ευρώπη, θα δούμε ότι για την ώρα είναι και το μοναδικό έτσι στοιχείο το οποίο στην εποχή Μπενίτεθ έχει μια κάποια σταθερότητα, και είναι και το μοναδικό στοιχείο στην εποχή Μπενίτεθ που αποτελεί σημείο αναφοράς για την επόμενη ημέρα. Για να εξηγηθώ τώρα σε τι αναφέρομαι. Ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη εδώ και αρκετό καιρό με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, προπονητή, με συγχωρείτε, πορεύεται με έναν σχηματισμό ο οποίος έχει 3 ποδοσφαιριστές στην άμυνα. Το 3-4-2-1. Με αυτόν τον τρόπο πήρε την νίκη στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, γιατί πλέον άρχισε να το χρησιμοποιεί ως σταθερά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να ανταγωνιστεί τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο ημιτελικό. Με αυτόν τον τρόπο πιθανότατα θα μπορέσει και θα προσπαθήσει να ανταγωνιστεί και την Βικτόρια Πλιζέν. Είπαμε στο παιχνίδι το οποίο θα δείτε στις 19, στις 10 η ώρα το βράδυ ζωντανά από τη τηλεόραση του Αντένα από το Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι πολύ έτσι θετικό σε μια περίεργη μεταβατική σεζόν με πολλές αλλαγές για τον Παναθηναϊκό ότι φέτος είναι στο Europa League. Έχει περάσει την ενδιάμεση την νοκάουτ φάση. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρόοδος συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια που ήρθε από το conference στο Europa σε μεγαλύτερη διοργάνωση, πατάει καλύτερα. Παρά τις αλλαγές υπάρχει μια εξέλιξη, μαζεύει βαθμούς για τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό είναι πολύ έτσι θετικό ως γεγονός για την ίδια την ομάδα, τη βοηθάει να πηγαίνει παρακάτω. Τώρα υπάρχει μεγάλη απορία σε όλους μας για το πώς ακριβώς ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να είναι πολύ ανταγωνιστικός στους αγώνες με την Βικτόρια Πλισέν. Νομίζω ότι μπορούν αυτές οι αναμετρήσεις να αποτελέσουν και καύσιμο για τους εν Ελλάδη στόχους του, που είναι το να μπει στην τετράδα και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί στα play-off της τετράδας όμως, όχι στα χαμηλότερα, ουσιαστικά τις επόμενες θέσεις από το 5 μέχρι 8, που έχει και διαφορά και στο ίδιο το format. Και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να τα καταφέρει και αν μπορεί μέσα από αυτά τη διάδα αγώνων να κερδίσει κάτι και να κάνει και τον κόσμο του να χαμογελάσει και πάλι, γιατί για να είμαστε ρεαλιστές υπάρχει μια δυσκολία και μια έτσι κατήφια με βάση την έλλειψη αποτελεσματικότητας και το ποδόσφαιρο που δεν παίζει αυτό που θα ήθελαν οι οπαδοί του και τα αποτελέσματα και τη συνεπίτευξη των στόχων.
Εγώ, κατά τη γνώμη μου, όσο κι αν παράλογο ακουστεί αυτή η ατάκα, τη δεδομένη στιγμή για μένα η Ευρώπη θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα περισσότερο δηλαδή και για το πρωτάθλημα. Τι θέλω να πω με αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν λέω να το παρατήσει το πρωτάθλημα, δεν λέω να τα φορτώσει, αλλά θεωρώ ότι αν μπει σε ένα μούντο Παναθηναϊκό στο ότι στόχος μας είναι να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη, που μπορεί για κάποιους φέτος, ειδικά με τη χρονιά που κάνει ο Παναθηναϊκός εντός των συνόρων, να φαντάζει ως κάτι που okay, και τι έγινε δηλαδή, πόσο μακριά να φτάσει στην Ευρώπη, τι να καταφέρει στην Ευρώπη, είναι υψηλό το επίπεδο κτλ. Το θέμα είναι το ελληνικό πρωτάθλημα που λείπει και ο τίτλος που λείπει από τον Παναθηναϊκό εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά θεωρώ ότι αν στο φινάλε της κουβέντας σε 5-10 χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει, αν καταφέρει να προκριθεί από τη Βικτόρια Πλιζέν, και αν κάνει και μια έκπληξη και στον επόμενο γύρο και φτάσει ως τους 8, θεωρώ ότι η πορεία του αυτή θα είναι κάτι που μπορεί σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, να είναι κάτι που όντως θα μνημονεύεται, που θα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ήδη, αν θυμάστε, ειδικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού το ξέρουν, ότι οι πορείες στην Ευρώπη του Παναθηναϊκού, οι ευρωπαϊκές, πολλές φορές δεν συνοδεύονταν με ευρωπαϊκούς τίτλους εγχώριους, αλλά παρόλα αυτά αυτές είναι που έχουν μείνει στο μυαλό και στη συνείδηση των περισσότερων και ουσιαστικά είναι αυτές που έχουν δημιουργήσει και το ευρωπαϊκό DNA που είχε για πάρα πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός, ειδικά στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Και σε συνδυασμό με αυτό θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που πρέπει να είναι στην Ευρώπη σοβαρός, ενώ στο focus το 100% θα καταφέρει να χτίσει και την οτροπία του εντός συνόρων και πατώντας πάνω στην Ευρώπη, νομίζω ότι θα καταφέρει να κάνει αυτό που στο ξεκίνημα της χρονιάς έμοιαζε ως ψηλοδεδομένο και στο σημείο που είμαστε μόνο τέτοιο δεν φαντάζει, το να ξεπεράσει δηλαδή το Λεβαδιακό και να τερματίσει εντός πρώτης τετράδας. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός βάλει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχοντας αφήσει στην άκρη το κύπελο, προτεραιότητά του την Ευρώπη και το πόσο όσο πιο μακριά μπορεί να φτάσει, θεωρώ ότι θα καταφέρει έστω και στο τέλος να κλείσει με καλό τρόπο αυτή τη δύσκολη χρονιά και σε μεγάλο βαθμό να έχει φτιάξει και την επόμενη.
Και συμφωνώ απολύτως ότι το είπα και πριν για το πώς μπορεί να αποτελέσει καύσιμο όχι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα και για μια επόμενη χρονιά. Το να στηριχθεί ένας καινούργιος προπονητής είναι δύσκολο, ακόμα και αν έχει το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ. Το να δει ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού κάτι στην Ευρώπη μαζί και με επιτυχία, όχι μόνο ποδοσφαιρικά να βλέπει κάτι, να συνδυάζεται αυτό και με επιτυχία, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την εξέλιξη και μπορεί να βάλει πλάτη και για την επόμενη χρονιά, όχι μόνο με τη βαθμολογία που βελτιώνεται στην Ευρώπη και με το γεγονός ότι έχει περισσότερες παραστάσεις η ίδια ομάδα και αυτό την μεγαλώνει. Το είδαμε και στον Ολυμπιακό, πώς από το conference και μετά έχει αλλάξει το στάτους του ευρωπαϊκά, αλλά και για την επόμενη χρονιά γενικώς, για να μπορέσει να έχει ο κόσμος και την υπομονή και να βοηθηθεί αυτό το project που έχει προπονητή τον Ράφα Μπενίτεθ. Επαναλαμβάνουμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη στις 19 το ραντεβού είναι με την τηλεόραση του Αντένα στις 10 η ώρα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλιζέν. Από τις 9.30 πλούσιο ρεπορτάζ στο pre-game και σύνδεση με το Ολυμπιακό στάδιο με ξεχωριστούς καλεσμένους. Στις 12 κλασικά με το που τελειώσει το παιχνίδι ραντεβού μαζί με τη γνωστή ομάδα και παρουσιαστή, να το πούμε πλέον. Ό,τι θες πες τον, τέλος πάντων, το football expert μας, το Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, στις 12 στο The Football Show. Εκεί θα δούμε και τι έγινε στο Παναθηναϊκό, που είναι το παιχνίδι που θα δείξει ο Αντένα, live εννοώ, και το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και ό,τι άλλο προκύπτει, και σχόλιο και ανάλυση, και ο Αλέξης Πυρόπουλος και ο Μανώλης Φακάκης και όλοι οι υπόλοιποι που συμμετέχουμε, και εννοείται ανάλυση, highlights, ρεπορτάζ, άποψη, δηλώσεις πρωταγωνιστών και για το πολύ μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ που θα έχει προηγηθεί στην Τούμπα απέναντι στην Θέλτα. Λοιπόν, καταφέραμε και συνδυάσαμε κύπελο Ελλάδας και Ευρώπη που έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Αν τελειώσατε το ντουζ, γιατί είχαμε πει ότι κάποιος μπορεί να τα ακούει και στο ντουζ, έτσι, ή αν ολοκληρώθηκε η διαδρομή που πηγαίνετε με το αυτοκίνητο, μακάρι να μην είχε κίνηση, αλλά συνήθως θα έχει. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Καλή συνέχεια, καλή ημέρα, καλό υπόλοιπο, καλό βράδυ, ό,τι θέλετε.
Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, εννοείται, με ένα ακόμη podcast overlap. Μακάρι τα μαντάτα από την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων να είναι καλά και να έχουμε πολλά να πούμε και την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Ακούσατε το podcast overlap με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.